Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Her er liksom juniorsjåføren, og så bytter han kartleser like ofte som vi bytter sokker, og så det liksom, det ser uproft ut, og det var ikke noen ideell situasjon I det hele tatt, hverken å putte meg inn eller en midlertidig stepp inn.
Da vi I gang igjen da, Alexander.
Da vi I gang igjen.
Ja, hvem det vi har her nå?
Han kan jo få presentere seg selv.
Er det jegeren?
Jegeren.
Blir du kalt det, Anders?
Nei, ikke så veldig ofte, men I rally-sammenheng så ble jeg nok det.
Ja. Ja. Men på fest?
Nei.
Nei.
Da ble det bare jeger.
Det ble bare jeger, ja. Mm. Var du god på jeger?
Ja, jeg hadde min tid hvor det selvfølgelig var en sånn greie, at en jeger måtte være god på jeger. Så det vel som... de fleste erfarer at man kan overdrive enkelte ting og få litt avsmak.
Så nå er du på avsmak, liksom?
Nei, det vel sånn... Jeg hadde sikkert en sånn 5-årspause, og så det vel en påskeferie ny og ned, at man kan ta seg en kald en og kanskje en varm en hvis man ekstra god. Men I utgangspunktet så det lite av det.
Det jo... Dette jo selvfølgelig ikke forenlig med motorsport på noen som helst måte, men... Du jo ikke aktiv utøver lenger, da, så da jo greit, sier
ja.
Ja. Men apropos bare etternavnet ditt, du heter jo ikke bare jeger lenger.
Nei.
Du har lagt på en bindestrekk, du nå?
Jeg har lagt på en bindestrekk og et navn. Jeg giftet meg, så vi slo sammen navnet vårt og heter da det samme. Men det het jeg for så vidt mens jeg var I rallysirkus også. Men det var ikke så veldig populært å ha... så langt navn på bil så jeg ble stående med mitt hva skal jeg si, kjente etternavn.
Hva synes din bedre halvdel om det?
Hun aksepterte det og så var hun veldig glad for at jeg fikk det på kjøredressen.
Ja,
så jeg fikk det for.
Ja. Ja. Jeg som journalist ble veldig usikker på hvordan jeg skulle titulere deg. Jeg tror jeg var flink, jeg, og faktisk brukte Jeger Amland. Jeg lurer på om jeg faktisk gjorde det, men litt slitsomt å forholde seg til som journalist.
Det forstår jeg. Men jeg var vant med at folk brukte kun jeger.
Ja.
Ja. Så det var ikke noe... Jeg ble ikke fornærmet.
Nei.
Men jeg hadde nok rettet på deg hvis du kun hadde brukt Amland.
Ja.
For da hadde jeg ikke helt kjent meg igjen sånn med det alene.
Nei. Du, Alexander, du har klart å vinne den kampen der ganske greit, har du ikke?
Det vel ikke noen kamp, vil jeg ikke si.
Det høres nesten sånn ut som det en liten...
Det kan være det.
Ja, det kan det helt sikkert. Ja. Det bare blei sånn.
Ja.
Jeg har jo foreslått nytt etternavn til Simen, men det jo ingen som... For hun heter jo Brattås, og han heter Nesshagen, så jeg har foreslått Brattnes, men det ikke noe gjør for. Men,
Nei, det ikke det.
Det moro for alle andre, kanskje.
Det det. Det I hvert fall kort nok da, at du kunne ha på en bil når du kunne bruke argumenten av at landet for langt.
Mm.
Da lurer jeg på å ha vår thailandske venn i GT-racing, vet du? Intra Puvasak.
Ja.
Ja, noen thailender, de har jo lang etternavn. Det tar seg dårlig ut på bil. Så det artig at det liksom i Volkswagen og Hyundai, eller var det kanskje Hyundai da, når du gifte deg?
Ja.
Ja, at nei, det ikke plass. Enkelt og greit.
Ja, jeg kunne sikkert tvunget det fram, men jeg kjente at jeg hadde ikke noe behov for det. Det var greit.
Hvor mye har en kartleser han skulle sagt i... Ikke, altså, en ting den navnprosessen. Nå tenker jeg som generelt i et team i rally, sånn.
Jeg tror de kan nok lage litt fanskap hvis de vil det. Hvor mye vi skulle ha sagt... Om enkelte ting så har vi mye, fordi det vi som har peiling, for å si det rett ut. Sjåføren tar stilling til har sine oppgaver, og en kartleser har også sine oppgaver. Så vi har absolutt en del vi skulle ha sagt, men det kommer helt an på hva det snakkes om.
Men når du sier en kartleser har sine oppgaver, for uinnvidde, kan du I en kjapp oppsummering av en arbeidsoppgavene til en kartleser. Fordi utenifra så kan det se ut som jobben å lese noter, og for de som følger litt mer med det med tidsbok, men utover det så, så kan det virke til at det jobben, men det jo langt mer enn det.
Ja, svar på spørsmålet nej, jeg kan ikke si det med, eller jeg kan ikke forklare det på en veldig rask måte, fordi det veldig mye, jeg tror ikke engang man kommer på alt, og jeg kan begynne å ramse opp, men så alle kan forstå, så kartleseryrket nesten et foreldreyrke for føreren sin, på sett og vis.
Man snakker om ekteskap, men her det mer far-sønn, altså.
Ja, det en sånn weird combo, kanskje. Du forteller jo, jeg tror det forholdsvis likt for de fleste, jeg kan bare snakke for min egen del, men du forteller jo stort sett din fører når han skal stå opp, og når han skal spise, og når han skal sitte klar i bilen. Og hvilken, du forteller han jo på sett og vis alle valg han skal ta.
Og som, ikke kjøre her for eksempel?
Ikke kjøre her. Ja. Ja, da det bedre å si heller hvor han skal kjøre, enn hvor han ikke skal kjøre. Men som Alexander inne på, så konkurranseaspektet er som folk ser, jo i bilen med hjelm på hodet. Hvor vi skal levere et stykke noter til riktig tid og timing, og selvfølgelig med en tydelighet som sjåføren skal kjøre etter. Så det helt alfa og omega. For å kunne sette gode tider og kunne være konkurransedyktig, så må det fungere inne i bilen med hjelmene på hodet. Men med en gang man i mål, så det fortsatt ganske mange, så kan gjerne en sjåfør slappe av, mens en kartleser kan, for noen så synes de kanskje det utenom fartsprøvene vel så stressende, og kanskje mer stressende enn å faktisk sitte full fart og lese noter.
Hvorfor det?
Fordi jeg tror mulighet for å gjøre feil der kan være vel så tydelig som å gjøre feil inn på en etappe.
Nå sier man at du da har tydeligvis vært innom der, eller?
Ja, alle har store og små flauser eller feil, men det kan være alt fra å misse på tid og komme for sent til disse tidskontrollene.
Det var mobilen, det.
Du
hadde ikke satt på ikke forstyrre flymodus og greier.
Nei, ok.
Men det gjør det i rallybilen. Det er den på flymodus. Nei, det den kanskje ikke.
Nei.
Nei, på ingen måte.
Nei, vi har kontakt med teamet hele tiden, bortsett fra inne på fartsprøvene.
Bare dårlig minne fra en dårlig intercom i en Almera her, hvor de signalene faktisk kom inn i intercomen, men det kanskje ikke det litt mer høyproffe VRC-biler.
Ja, vi har faktisk slitt med det. Vi har slitt med det, ja. I bilen. Det har vi. Ja. Så vi har hatt problem med å høre andre på teamet inne på prøvene, som har vært en utfordring. Så det skjer, også i store profesjonelle team. Men tilbake til det med arbeidsoppgaver utenfor fartsprøvene, så det en hel del. Så det kontakt med... Det sending av data til ingeniører, og så kommunikasjon med teamet, og det selvfølgelig å hele tiden være oppdatert på tid, ha full kontroll på hvor vi hen. For i dette, i hvert fall i rally-VM, så tiden knapp, og det ofte du må... og ta valg på transportene mellom fartsprøvene, på hva slags oppsett eller hva du kan gjøre med bil. Og alt fra dekkbytte til større endringer på setupet. Og en fører har jo selvfølgelig lyst til å gjøre så mange endringer som de ønsker, om de ønsker å gjøre endringer. Og så det kartleserens oppgave å si om det har vi tid til, eller det har vi ikke tid til. Eventuelt, dette drittight, så vi må være uber-effektive. Og da, der det, det ekkelt, for der det en som gjerne pusher på å gjøre de endringene, og så sier man, ok, greit, hvis alt går som det skal, så, så går det.
Det derfor jeg titt og ofte ser at VM-førerne har en sånn 10 sekunder på straff, uten at jeg egentlig ser at det noen grunn til at de skal være forsegnet? Det sånne ting?
Ja, det kan være sånne ting. Vi har vært ute for det selv i Monte Carlo en gang, heldigvis helt uviktig. Så prøvde vi, vi gjorde endringer, da var vi en sånn. Det var søndag. Det var vel en av de siste etappene, men vi ønsket å gjøre endringer for å prøve å lære eller forstå den Hyundai-bil bedre på asfalt. Så vi gjorde en del endringer, og det jeg da misset på, det var jo at det var klink is hele veien på transporten også, og så kjørte vi på sliks.
Okay,
så, og da, da går det vanvittig sakte.
Men det som du da tar på deg ansvaret, men var det ikke sånn at Andreas pushet på en endring? Altså, hvordan skyldfordelingen når man blir for sein inn fordi man skal gjøre en endring på transport?
Nei, det blir, det 100% kartleseren.
Uansett?
Ja, med mindre Andreas skulle dra veien.
Ja, men også på tida, hvis det Andreas som vil ha endringen. Men da må du kanskje si
at det ikke er tid. Jo, men hvis jeg informerer om at da det høy risiko for at vi ikke rekker det, og han fortsatt med, så vil jeg nå si at vi har et delt ansvar. Men sånn i utgangspunktet så det min oppgave å si at det, hvis vi gjør dette, så får vi en tidsstraff.
Mm. Egentlig rett.
Eller, ja.
Mm. Jeg synes det morsomt det Anders nevner her, for dette jo egentlig ting jeg har jo vært litt kartløser, altså på han.
Ja.
Vi har ikke gjort mye setup-endringer på transporten, for å si det sånn, men dette litt sånn ukjent på mange. Når du sier det, så gir det mening, men jeg har faktisk aldri tenkt over den type arbeidsoppgaver. Og det kommer tilbake til det som egentlig kjernen her, Alexander, til hele podden, fordi du har jo en av de mer spesielle karriereveiene, kanskje ikke bare innenfor bilsport, men kanskje idrett generelt, hva gjelder å begynne å nå toppen, og det med å ha progresjon. Og da det man da lærer seg, altså en ting at du skal lære deg noter. Du kom inn da i Even, var det vel i 2014 du leste første løp på Mountain Rally, men jeg husker, for Bernt.
Ja, det skulle du bedre enn meg.
Ja, jeg tror det var det. Jeg har ikke noe EVRC foran meg nå, men jeg mener det var noe sånt. Med det mål om at du en dag i fremtiden skal lese for Andreas, din gode barndomskompis.
Mm.
Og da tenker vi, ja, da skal du lære deg å lese noter, og du skal lære deg å treffe på de, og du skal kanskje lære deg å regne på tid, sånn at du ikke sjekker inn for sent. Tenkte du det selv at det det du skal lære deg, eller visste du egentlig allerede da hvor kompleks arbeidsoppgaver du nå skal liksom utdannes i?
Nei, det visste jeg ikke. Nei, det visste jeg overhovedet ikke. Jeg visste jo ikke så mye om, jeg er ikke vokst opp i en motorsportfamilie. Jeg har ikke hatt spesiell interesse for motorsport eller rally, men Jeg har definitivt en interesse for sport. Mer egentlig utøven selv enn å se på. Selv om jeg ser mye sport og er bare veldig fascinert over egentlig veldig mye sport. Så jeg kunne ikke mye om dette i det hele tatt. Men det jeg visste var at Andreas hadde troen på at jeg kunne gjøre et godt stykke arbeid i den bilen, at vi kunne være det perfekte team. Da følte jeg at jeg tror selv at jeg har de kvalitetene som skal til for å lære meg det. Jeg måtte i hvert fall gi det et forsøk. Så sånn lang historie kort, så ble jeg jo enig med meg selv at her må jeg gjøre et forsøk, og så må jeg se om vi greier å nå gjennomføre den planen vi nå legger, om at jeg skal bruke x antall tid. Jeg lurer på om det var to år, ja. Og så skulle jeg sitte i VRC-bil. Så fra to år uten å egentlig vite hva en not er, så sitte i VRC-bil ved siden av Andreas, det var målet. Og da startet det med Bernt, da. Så vi hadde jo sånn sett et perfekt team rundt oss. Fordi da hadde, altså, vi hadde aldri fått dette uten å være samlet i Even Management og hatt de trådene å trekke i, som Bernt var fra siden og etter hvert Ole Christian Weiby, som var helt alfa og omega for å få til dette. Så det en felles, de og Andrea skal, tenker jeg, skal ha vel så mye og kanskje mest av æren for at jeg fikk det til.
Det jeg tenker på det altså hvor bratt vei det men det virker som du kom inn her fordi du var den skreddersydde typen som Andreas trengte. Altså, han trengte ikke ha med en som så veldig har lang, altså han trengte ikke en Mika Antila liksom, som har kjørt 470.000 VM-runder i rally. Altså, det ikke det Andreas skulle ha. I hvert fall da Ola, ikke sant, som egentlig den kategorien da skulle ut, for at da han var på sine eldre dager, og Andreas trengte å ha med noen som man kan ha med over tid. Mm. Nå var det ikke det så lenge, så det skal jeg selvfølgelig innom, men følte jeg at du, altså, var det Andreas hadde ønsket om å ha med deg på grunn av den typen du fordi som du sier, du har ikke noe bilsportinteresse i bånd, men at det var noe med at han trengte den personen i bilen?
Han utfordret jo rett og slett av kartleseryrket, i stedet for å se i markedet hvem som er kartlesere per i dag, gjerne på hans morsmål norsk, og hvem som kan faget, så prøvde han da, så tenkte han at hva hvis jeg finner den beste personligheten, beste mannen å ha i bil, uavhengig egentlig om han kan faget eller ei, og så se hvor raskt han kan bli god nok. Det var egentlig det han gjorde. Og nettopp for fremtiden og for de som dere vet, så det er mye reising. Man er som et ektepar. Reiser sikkert, ja, det er vel, vi passerte vel 200 reisedager i 2016. Vårt første år sammen i Volkswagen. Og det er klart at da du ser jo mer til hverandre enn du gjør til de der hjemme. Og det er en fordel at jeg kan, at vi kan sette oss i bil 5 eller 6 om morgenen i bek mørke Wales og ikke hate trynet på hverandre. At vi kan le og ha det gøy, ha gode diskusjoner, men også bare sitte helt stille og ikke si et pip, og synes at det egentlig ganske digg. Og det er viktig. Så sånn sett så var det jo helt riktig. Jeg tror selv om jeg sitter her i dag og Andreas fortsatt kjører bil, så er vi nok veldig glad for den reisen. Det tror jeg han også
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men var det lett å ta avgjørelsen om å si at nok er nok?
Både ja og nei. Nei, fordi jeg følte definitivt at vi hadde noe uoppgjort i VRC. Neiet kom... nå må jeg tenke. Tiden flyr. Det må ha vært i slutten av 2020.
Kjørte Monza 2020 i hvert fall.
Ja. Siste året i Hyundai var 2019. Vi fortsatte da uten kontrakt med Skoda, eller uten kontrakt i VRC. og hadde da et såkalt ventår i håp om at det kunne komme noe I 21. Og det hadde vi jo gjort et år tidligere, etter Volkswagen trakk seg ut I slutten av 2016, så hadde vi jo et 2017 år som også startet med Skoda I VRC2. Og så ble det en sånn bounce back via Citroën og så til Hyundai I slutten av 2017. Så dette var en sånn ny runde hvor vi havnet utenfor av forskjellige grunner. Og ja, det var tøft å si nei fordi jeg bare visste at vi kunne få til noe bedre. Men jeg hadde dessverre ikke motivasjon for VRC2.
Et tredje år liksom utenfor eliten?
Ja, eller å gå videre på et da, år nummer to på rad I VRC2. Jeg hadde flere runder med meg selv. Sånn. Hvorfor ikke? Det er jo fortsatt kult på en måte, men det vanskelig å overbevise sin egen... Altså, hva, skal jeg overbevise meg selv om at dette er gøy, eller det her har jeg motivasjon, jeg må bare tro litt hardere på at jeg har motivasjon. Det fikk jeg I hvert fall ikke til. Og det kjenner jeg også, det må være ganske ekte. Det må ligge der, og skal jeg reise rundt med Andreas og helt altså umotivert sitte I en bil og risikere, det jo risiko I denne sporten her også, hodet ditt skal være på rett sted, og det er ikke bra heller overfor Andreas hvis jeg sitter og egentlig hater hver eneste flytur ut fra Oslo og heller vil være et annet sted, så sånn sett så var det ikke så vanskelig å gi seg på det punktet.
Det noen som sier at huet henger da ikke med? En ting at du klarer sikkert å skjerpe deg og lese notene riktig og sånne ting, men det kanskje alt det du prater om innledningsvis her da. Kanskje det blir mer krevende å gjøre, fordi du ikke klarer kanskje å holde fokuset like godt over et helt døgn, for eksempel?
Jeg tror jo, eller sånn, jeg føler meg ganske sikkerhet at jeg hadde gjort samme jobb I bil og under et løp. Men jeg tror ikke jeg hadde hatt det helt bra med meg selv. Det tror jeg nok Andreas også hadde merket på en måte på reisen, alt annet, altså utenom konkurranseaspektet, at den gløden hadde forsvunnet litt. Og den tror jeg nok han også merket litt allerede underveis i det året hvor vi satt og ventet og lurte på hva som skulle skje.
Ola kom jo inn I noen løp underveis, og så var jo du tilbake igjen. Var det de første signalene om at du egentlig ikke ville det her, eller snakket du og Andreas allerede da om at du egentlig ikke var så motivert, eller var det sånn at det var en telefonsamtale til Andreas, og liksom, nå har jeg ikke lyst til å være med lenger?
Nei, det var slutten av 2020, var det ikke?
Ja.
Jo. Det var fordi jeg skulle bli far.
Stemmer.
Enkelt og greit.
Og nå Andreas blitt far?
Nå Andreas blitt far.
Ja, nå det hans tur. Så nå får han kanskje kjenne litt på det fremover også. For det spiller sikkert en rolle det også, selvfølgelig, at du har gifta deg, du har fått en datter. De tingene her, det gjør kanskje noe med huet, altså motivasjonen da, det jo, vil jeg tro. Så lenge du ikke på toppnivå som dere egentlig, hvor dere egentlig skal være.
Det tror jeg nok. Det jo noen som sier at det å bli far har aldri gjort deg raskere. For egen del så selvfølgelig skjer det noe når du har fått et barn, men dette hadde faktisk ingenting med det å gjøre. Og det mener jeg. Vi visste jo om at, eller jeg visste om at jeg skulle bli far.
Men, ja, det håper jeg da.
ja, nei, jeg gjorde det. Men dette handlet rett og slett om motivasjonen min. Den sportslige pakken for meg fant jeg dessverre ikke motivasjonen I å ta en videre del av. Og så om... Hadde vi sittet I en VRC-bil I starten av 2021, så var jeg kommentert og hadde motivasjon. Og da med tanke på barn og familieliv, så var det full enighet om det også hjemme, at da man tar år for år. bara se hvordan det går. Enkelt og greit.
Men når du bestemmer det, det en telefon til Andreas, og så, eller snakket dere I
Nei, vi pratet om dette gjennom år 2020, fordi vi også åpenbart pratet med team og hvilke muligheter det var for fremtiden. Så det jeg visste, altså Andreas ante, visste at jeg ønsket, altså det gjorde jo han også, men så det noe med hvilken pakke og til hvilken pris, og det jeg forstår veldig godt det valget Andreas tok med å gå videre med Skoda full VRC 2 sesong. Kan jo ikke si at det var et dårlig valg med tanke på hvordan det gikk, så det støttet jeg fullt og helt.
Men du angrer ikke nå på at du ikke var med på de to gullmedaljene som han tross alt da tok i 2021, selv om det var på et nivå under?
Det kanskje stygt å si, men nei, jeg gjør ikke det. Selv om jeg unnet han virkelig de to gullene, og jeg håper av hele mitt hjerte at han kommer tilbake til VRC, og jeg mener at han har noe der å gjøre, og jeg tror også at han blir bedre og klokere med årene også.
Jeg tenker jo, du kan si liksom at ja, det stygt å si nei, men jeg tenker jo at det hadde vært verre om du faktisk hadde kjent på anger, for at da da var det genuint da. Ikke sant? Da går man fra det med god samvittighet. Det liksom deilig å kunne sette seg tilbake og se at ok, jeg gikk kanskje ikke like lenge som jeg ønsket, men vi happy med det resultatet vi fikk, og avgjørelsen føles riktig. For det jo dritkjipt å skulle sitte etterpå og se, ah, det var det der jeg ville, egentlig. Mm. Sånn sett så høres det jo veldig, veldig genuint ut. Da. Men tror du, nå er det jo mye rykter i paddock, eller paddock heter det vel ikke i...
Ja, og serviceparken paddock der.
Ja, servicepark, ja, servicepark. Med Andreas tilbake i Hyundai. Ja. Vi vet ikke så mye, men har du trua på har du trua på at et nytt forsøk vil bli mer vellykka all den tid? Det er jo en grunn for at Tanak nå bryter med Hyundai, og det virker jo som at Hyundai ikke liksom er helt der de ønsker at den var da. Det virker ganske likt som da dere kjørte der også.
Jeg tror spørsmålet ditt om Andreas har bedre sjanser nå. Nå er jo bil, det er jo en ny bil, men jeg tror fortsatt at det ligger nok mye av det samme gamle i den nye bilen også, som favoriserer Neuville, første sjåføren i Hyundai, sin kjørestil. Det kommer vel også ganske tydelig fram fra Tanak, vil jeg tro, uten at jeg har nilest alle intervjuer gjennom denne sesongen. Men vi vet jo dette, og vi hørte jo også de samme kommentarene fra Sebastian Loeb da han kjørte bil. Så en forskjell jeg vet som skjedde fra den Volkswagen Polo-bilen som Andreas og jeg startet sammen i, til de nye bilene, var Centerdiff, som nå tilbake til låst igjen. Det var jo i hvert fall en av utfordringene vi hadde da vi kom inn litt sent da, i denne generasjonen rallybiler, at vi brukte lang tid på å løse eller finne en god balanse på dette og hvordan jobbe med Centerdiff. Sånn sett så tenker jeg at det er spennende for Andreas å komme tilbake til bare skrote hele den Centerdiffen, for det var nesten beste løsningen vi hadde. Det var jo bare å låse hele driten og så bare kjøre på. Men det er veldig vanskelig å svare på om han har, jeg tror han har bedre sjanser nå i Hyundaien, men at å si at den er som kniv i varmt smør, det tror jeg ikke.
Men du som kartleser, merket du bare på kjøring en enorm overgang fra Polo til, til I20, eller det liksom, eller klart, vi merker på Andreas og tiden selv at det var annerledes, men hvordan merker du som kartleser det, altså rent følelsesmessig?
Det merker du veldig godt, for du merker nå, det jo klart, vi hadde jo løp, eller det var underlag og løp hvor Hyundai'en var sterk og fungerte så å si optimalt, men når en sjåfør ikke trives med bilen, så vil en kartleser merke det på for eksempel at han hyppere ber om gjentagelse I noter, som ikke så normalt, for han bruker veldig mye energi på bil og ikke å lytte. Det en utfordring, for i en optimal verden så skal du egentlig bare sitte og du skal egentlig bare sitte og kose deg bak det rattet, fordi bilen gjør akkurat som du forventer, og så skal du bare sitte og lytte inn på min behagelige stemme og godt leverte noter. Men med en gang bil krangler, så tar det fokuset vekk fra det å høre på noter, og da blir det litt mer utfordrende med samspillet i bilen. Og ellers sett så, men man merker det også på bremsing og altså gasspåslag, når du merker at man bare, oi, man jo alt for sen, fordi på gasspåslag for eksempel, fordi bilen understyrer, den vil ikke rundt, og da åpenbart så må man trekke I håndbrekket, fordi du ikke får bil til å svinge inn som du ønsker. Og det var jo noe jeg det var fascinerende I den Hyundai'en, hvor mye det skulle være mulig å trekke et håndbrekk. Det var frustrerende å sitte på høyresiden og se et verktøy ble brukt så mye, for det ble brukt alt for mye, både I fjerde og femte gir, og det var ikke vi vant til I det hele tatt.
Ja, for den Poloen dere kjørte, den gikk jo bare dit du styrte, virket det sånn?
Ja, eller Citroenen var jo nesten enda, verre. Den var litt for bakhjulstyrt. Kanskje det som gjorde den god på asfalt også i den perioden.
Ja, for dere slett mye med understyring, spesielt på asfalt her, sant? I Hyundai?
Ja, det stemmer. Men hvis du ser på Neuville sin kjørestil, så jo den basert på gass og brekk, mer enn det gass og brems, omtrent. Og det var ikke så vanlig med Polo. Han likte mer å kjøre den som en gjennom rattet.
Hvordan påvirker det dynamikken I bilen mellom dere to når det går dårlig? Altså, det jo sånn I alle team, liksom, når man merker at fører frustrert, og det vil jo, jeg vil anta at det påvirker forholdet I bilen også.
Ja, det blir sånn trykket stemning til tider, for du får ikke den responsen. Altså, enten så sitter du og kjenner at du krangler med bil, eller så ser du føler kanskje du kjører opp mot maks da, av hva bil kan. Du føler deg helt på limit, og man svetter, man står I bilen og kjører, og så får du tiden, og så ligger du langt bak, eller for langt bak da. Så blir det blir en trykket stemning. Det gjør det. Men der var vi flinke til å hele tiden resette og forsøke å forstå og heller gjøre endringer og se om vi kan få ut noe bedre på neste prøve. Det å resette, det jobbet vi med hele tiden. Men det jo ikke noe tvil om at vi hadde Hyundai-årene var litt trøblete. Det startet med, vi hadde masse tekniske problemer også, og brøt jo fra, var jo ledelsen I flere løp, og brøt jo med tekniske problemer, og når vi ikke hadde det, så fikk vi det ikke til å stemme med bil, og det var tøffe tider.
Jeg kommer til å tenke på Australia 2017, dere leder, sånn, og så det en halv centimeter utenfor veien og drar på der en dobbeltpunktering. Og ja, jeg rammer at du husker det.
Ja, jeg husker det godt. Det ble jo konkludert med hvorfor man hadde jo en gammel type felg på disse løpene overseas. Og svakheten deres var at de ikke tålte, de tålte veldig lite slag eller trykk fra siden. Men igjen, det er man vant til en bil, og så kommer man i en ny igjen og tenker at dette her jo ingenting, og så, men på den bilen så, så var det nok til å, til å pådra seg en dobbeltpunktering. Så det uflaks, men det sånn har man, og det klart det føles alltid brutalt når man i ledelsen og under noe stort, så det kjedelig, men sånn det.
Dere hadde vinner løpet året før også, så det lå vel noe i det også, at dere nå odds favoritter kanskje med riktig startposisjon og godt utgangspunkt.
Ja, ikke sant, vunnet året før, da, der hadde vi stang inn en gang, ikke sant, så jeg mener å huske at det var det løpet hvor noe vi kjørte på en sten som lå midt i veien, men slo opp mellom kløtsjen og bremsen eller noe sånt til Andreas, og pedalene var jo skjeve inne i bilen, men likevel greide å fullføre løpet og dra i land seieren, så det er marginer som går noen ganger ut og noen ganger inn.
Når vi inne på 2017 eller 2016 og rundt der, Volkswagen trekker seg ut, dere var i en drømmeposisjon antageligvis da, i det beste teamet, i den beste bilen, dere leverte varene til gangs. Hvordan var det å få den beskjeden og fikk, det virket som det kom brått på alle. Plutselig så var liksom, det var en bil under utvikling, og så kom det rykter i media. Hvor tidlig kom ryktene til dere i det hele tatt?
Det føltes ganske uvirkelig, fordi det var holdt helt tett fra alle oss i Volkswagen. Helt til Rally Wales, hvor Volkswagen da tok fabrikstitlen. Jeg mener å huske at omtrent mandagen da vi kom hjem, etter å ha vunnet fabriks-VM med Volkswagen, så begynte det å, jeg tror det kom i Autosport, om at de skulle gi seg. Og så gikk det ganske fort, jeg tror det bare gikk en dag eller noe, og så var det egentlig ute.
Men hadde dere hørt noe på forhånd? Nei. Så du leste ryktene med dem at nå mistet jobben, liksom?
Ja. Ja. Ja, og så prøvde vi å ringe og fikk veldig lite svar fra. Mitt inntrykk var at ingen i Volkswagen Motorsport visste det.
Men var det ikke en... Var det ikke Andreas Seidel som var... Nei, jo.
Det husker jeg ikke.
Nei, hva heter motorsportsjefen i...
Tenk på Jos Capito, eller?
Jos Capito.
Jos Capito var vår sjef, ja.
Og han ga seg vel litt før det her, så husker jeg leste i Autosport. At det var sånn den begynte å liksom ane noen ugler i mosen. Hvorfor går han... som har den suksessen nå, litt plutselig bytte jobb, Volkswagen, og så begynte den ballen å rulle.
Mm. Det vet hvertfall ikke gjennom. Han sto på sitt at han ikke visste. Og det er jo ikke unaturlig at folk i suksess også hopper videre til neste steg. Men det blir spekulasjon.
Ja. Mm. Men det er ganske drøyt som sier at dere faktisk oppriktig ikke ante noen ting, altså ikke en sånn feeling egentlig, altså leser rykter i da den mest troverdige blekka bilsport som finnes. Da, du vet at Autosport driver ikke med ljug, den bommer jo aldri på noe sånt. Så har jeg tenkt at den feelingen der, du er liksom i det beste du kan være i, og jeg skjønte at dere begynte utviklingen ganske god 2017-bil også.
Ja da.
Ja, så det er jo liksom lese det der, altså hva gjør du da? Ringer du Andreas og bare hva i helvete er det som skjer, eller hvordan mobiliserer du når du leser de ryktene der?
Jeg tror vi var sammen egentlig på kontoret. Jeg tror vi forberedte oss til allerede var rett på forberedelser til Australia, som var siste løp. Vi skjønte jo, vi tenkte jo først at det måtte jo vi ha hørt om hvis det var noe hold i. Men det tok jo ikke mange timene før man når ingen tar telefonen og det er ingen som svarer på anropene dine, så skjønner man jo at det er noe som ikke stemmer. Så hvis vi hadde visst det, så hadde nok folk begynt å ordne seg kontrakter i andre team. Hadde de andre teamene visst det, så tror jeg ikke de hadde signert alle de hadde gjort heller, fordi de sto jo plutselig med fører nummer 1, 2 og ja, nå husker jeg ikke hva Latva ble det året.
Jeg lurer på han ble tre, faktisk, om ikke fire.
Nei, jeg tror han vil.
Ja, det var kanskje han vil, ja, da ble han fire eller fem da. Så han var jo litt bak på det året, det var han jo for så vidt. Nei, 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 dere ble nummer tre.
Vi ble nummer tre, men de tre første ja, var Neuville.
Neuville, ja.
Ja. Men hvor Latva da var det, husker jeg ikke i fart da.
Nei.
Men, så det tyder i hvert fall på at det var mange som ikke visste dette her.
Det var det ene CTM-sport da, som selvfølgelig siste fire års verdensmester, han får jo den. Det var liksom mye konkurrere mot det, var det det?
Ja, eller det setet lager de til han. Ja. Så at Ogier rent opp i... At, ja, han hadde vel endt opp i Toyota hvis han hadde likt bil, men den dømte han jo nord og ned.
Ja vel, ja. Ok, vi ser hvordan det gikk etterpå. Så, men... Du er jo en av få da, som har fått kjøre en bil som nå, den har ikke gått under jorda, men den er jo, det er en mytomspunnet bil blitt. Hvordan var den Polo 2017-bilen, som det er laget en av?
Den føltes bra, den føltes ganske lik ut som den andre Poloen. Fin å kjøre. Så det...
Men det var jo noen andre egenskaper med den bilen her, med tanke på aerodynamikken og Ascenter Leaf, liksom, mye mer power, altså den overgangen, når dere drev og testet det, altså, hvordan var det?
Ja, altså Ascenter Leafen merket jo ikke sånn sett så mye til, men det var mer krefter og det var mer aero. Og vi kjørte en del i Finland, og definitivt merket en forskjell på kanskje spesielt høyhastighet sideveis, at grepet var annerledes. Så som du sa, Volkswagen lå jo, hadde brukt bra med midler for å utvikle den bilen her også, som igjen tyder på at motorsportavdelingen var nok ikke helt informert om dette. Så der tror jeg de var kyniske. Så... Nei, det var mye som ikke stemte igjen. Vi sto der med egentlig en klar bil og følte oss veldig klare for neste år. Og ja, alle kontrakter var jo sånn sett forlenget for en stund siden, og alt var sånn sett god stemning. Men det ville seg ikke sånn.
Eller så skulle du klokka halvannet år tilbake her nå, til januar 2016. Eller kan gjerne ta desember 2015, for den saks skyld. Begynte å skje ting i kulissene, mildt sagt. Du skulle vel egentlig gå et år til, før du skulle sitte i bilen til Andreas. Du skulle vel kjøre et år til Mole. Han var vel litt sånn i ferd med å snuse litt på R5 og sånne ting. Så det var jo så din vei i utvikling, at du også fikk kjøre på lavere nivå der. Så stikker Ola, og Mats får han, og... Ja, det begynner å skje ting i kulissene, det sånn. Også internt mellom to rivaliserende nordmenn, og du er jokeren her, liksom. Det må du ta oss litt igjennom hele det som skjedde i de få ukene der.
Ja, det er vel egentlig Ola som er jokeren.
Ja, det er kanskje. Jo, egentlig ja, ettersom det er han som har stikker til Mats, men du er jo den reddende engler da, på mange måter, men samtidig ikke ukontroversielt at man, en med så lite erfaring, fortsatt i en utviklingsfase da, plutselig skal ut der og kastes ut i ulvene. Men hvordan foregikk hele denne prosessen her?
Nei, som du sier, jeg hadde vært i gang med, hadde vel så å si planlagt neste sesong med Ole Veiby, og Andreas planla med Ola. Og så var det var helt klart og tydelig kommunisert til Ola at dette var siste året, at jeg skulle inn året etterpå. Så skal Ola ha fått et tilbud fra Mats om flere år i en VRC-bil, enn åpenbart da kun ett år. Og han så da muligheten til å forlenge sin karriere som kartleser i VRC.
Så valget til Ola var ganske forståelig sånn sett da, at han ville gripe
den? Ja, jeg tenker det må jo han stå for, og det føltes riktig for han der og da. Og han er jo en som virkelig elsker å sitte i den bilen. Og altså, han måtte få lov å ta det valget, selv om det var jo på mange måter ganske brutalt for Andreas og Iven, at han skulle stå der i, jeg tror det var midten av desember nærmest, og si at jeg hopper, jeg gjør et bytte. Det førte til at vi, eller Andreas satt vel med to valg. Han kunne på en måte kaste meg inn I bilen, satse på at jeg var klar, eller finne en midlertidig løsning. Men da kom jo problemstillingen inn med litt sånn, hva politikken I dette da? Hvordan ser dette ut for Volkswagen? Her liksom juniorsjåføren, og så bytter han kartleser like ofte som vi bytter sokker, og så det liksom, det ser uproft ut, og det var ikke noen ideell situasjon I det hele tatt, hverken å putte meg inn, eller en midlertidig stepp inn.
Nå vet jeg hvordan det har gått etterpå, men var du egentlig klar, sånn egentlig?
Jeg vet ikke. Jeg visste ikke det heller.
Resultatet vil tale vel for seg da, at det på en måte, om det ikke var klar, så ble du klar.
Ja, det gjør det. Nei, men mangelvaren var jo tid I VRC-bil. Hvordan skulle du få tak? Altså, det var ikke så lett å, det var ikke så lett å få tid I VRC-bil sammen med Andreas. Det var løp, og det var et testprogram, men I det testprogrammet så ønsket også Volkswagen at den faste kartleseren var med. Så det var kun utviklingstester som jeg kunne bli inn på. Så jeg tror ikke jeg hadde, jeg kan ikke huske sånn, Jeg kan ikke huske hvor mange tester jeg var på, men det var ikke mange I det hele tatt.
Så I 2015 var ikke, du sank ikke mye erfaring I VRC-bil på test?
Nei, overhovedet ikke. Nei. Så klart det var jo, det er spesielt, det var mange som, det har jeg snakket med mange I Volkswagen om også I ettertid, hvor mange protester det var.
Jeg skjønte at det var litt internt.
At jeg skulle inn I den bilen.
Skjønte at det var litt, ikke bare litt veldig delt internt I Volkswagen, om hvor lurt det her egentlig var.
Ja, det var galskap, men det klart, ser du på papiret, så her det er to unge karer, og så kommer det inn en kompis som har kjørt, hva hadde jeg? Jeg hadde 14 rallyløp totalt, hvor kanskje fire var I VM med
Ole.
Det sånn kartleserne svar på Kimi Räikkönen.
Det var to, ja, det var vel to, det var vel, ja, kanskje det var 4-5 VM-løp da, men det var vel I en
DS3 R3T, en sånn toårsjekker.
Det var jo en sånn gnager. Så det virket jo, og så skulle du starte I på en måte det,
I tussmørk I Monte Carlo.
Det. Verdens beste team i det mest komplekse løpet Rally Monte Carlo. Så ja.
Men det da går ut på SS1 I torsdagsmørten der, sett I tredje tid da, det ikke gærent det. Jeg regner med at det sånn, altså det ikke alle etapper du selvfølgelig husker lenger, for du har kjørt såpass mye, men jeg vil jo tro at det en av sånne få etapper som liksom har brent seg litt fast der oppe.
Ja, det som gøy at den etappen husker jeg egentlig ikke. Jeg husker bare starten.
Ok, såpass. Ja, fordi det blekket litt ut nesten.
Ja, jeg tror jeg var bare så fokusert at den jeg kan knapt huske den. Jeg husker veldig godt starten. Det jo en, starter I Entrevå. Veldig sånn kul fjellby, altså sånn skikkelig opp I en fjellskrent der. Starter med at vi skal, som vanlig så står man jo gjerne en, på asfalt så står man gjerne en 2-3-4 pluss kilometer fra start for å få god tid eller god distanse til å varme dekkene. Og Andreas sier at det viktig at vi ikke der for tidlig. Så jeg sitter jo da og kalkulerer og tenker at ja, den snitthastigheten der og opp de sikksakka henne der, så ja, greit, da kjører vi nå.
Da dere fullt påkledd og klar for etappa, eller?
Ja, da har man gjort det man skal, og hjelmen på, og da dreier det seg egentlig bare om å bruke den tiden man har på en måte, da, og prøve egentlig å komme på minuttet på den kontrollen. Så passerer vi da minuttet hvor vi har lov å sjekke inn, og jeg ser fortsatt at det en liten stund igjen, og ber han om å speede opp litt, og litt mer, og så til slutt så bare, nei, nå må du bare gi bondpinne. Og så gir han bondpinne, og så leverer vi tidskortet, 10 sekunder før minuttet har gått ut.
Og varme dekk da, for start?
Vi hadde altså, optimale varme på dekket, men Andreas var litt søt og sa, neste gang så kan vi kan godt komme litt før, trenger ikke å være så, liksom. Han var jo veldig sånn, det veldig viktig at vi spot on da, så det må være... det må være rett før.
Så du var 5-10 sekunder unna å gjøre en blemme med en gang I VRC?
Ja. Ja. Det, men 5-10 sekunder et hav I rally, så det, det var greit. Ja. Men ja, videre så det jo en kjent sak, da det jo stort sett 3 minutter da, fra du sjekker inn til du starter. Og da når du står på startstreken der, så sitter man jo og tenker at nå tar han det sikkert litt piano sånn I starten, så vi får kjørt oss litt varme. Men det, den tanken trakk seg fort når på en måte når du sitter I den VRC-bilen der og du ser bare over en sånn dump du går veien går mellom to sånne fjell skikkelig sånn flåklyp av Grand Prix følelse egentlig og så bare så det bare mørkt bak der for den veien forsvinner jo bak fjell den ene fjellknausen og bare går sånn zigzag bortover og han skrur på de 1000 meter lysene og drar I håndbrekket og kjører full launch mode så etter det så husker jeg nesten ingenting for da var det bare å se rett ned I noteboken og levere som jeg aldri hadde levert før for det hørte ikke ut som han skulle ta en rolig start I det hele tatt så det var alt det husker jeg veldig, veldig godt Selve etappen husker jeg mindre godt Men jeg husker vi kom I mål Og fikk bekreftet en meget god start Med tanke på tid
Det klassiske kilo fra skuldra forsvant Vil jeg tro da kanskje
Ja, til dels så skjønte jeg jo at neste etappe var Det skulle ikke bli lyst på den heller Så det var bare å holde fokus
Det var ikke men, ja. Tidligere på dagen liksom
Nei, det jo ikke det så, men å få det løpet på Litt fra avstand Så det jo et Det et sånt elsk-hat altså, Det egentlig et veldig ekkelt løp Men det utrolig kult Det litt det ganske crazy Rett og slett
Jeg snakket med Simen her før du kom da om det løpet Og jeg husker jeg så Jeg lurer på om det var når du kjørte Hyundai jeg tror det nesten en hel etappe som blitt lagt ut på YouTube hvor dere kjører og det klassiske Monte Carlo med litt tørt, litt vått og det en opptørkende strekk der hvor dere, jeg tror det vannplaner eller bare sklir av snurrer ut på det jordet og jeg tror ikke det var så mye skade på bilen og så hører du kommer I mål så sier liksom jeg tror det Andrea som sier til teamet liksom, ja vi I mål altså. Han en liten snurring og så hører jeg du liksom sånn liten snurring liksom du holdt på å ta livet av
meg husker du det eller?
Ja, jeg tror jeg vet hvilken jeg snakker om det sånn langt strekke og ja. Så var det vel egentlig 90 grader igjen der
det var en del enn der
ja.
Var det sånn snødekk du gjorde egentlig? Var det det var?
Ja, det var, du hadde vel litt fest I et hjulspor der men så plutselig kom du ut av det eller det fylles igjen og da blir du fort dyttet ut fra der det festet, og så sklir du av gårde.
Kommer du å tenke på en ting? Om det var rally siden I 2016, hvor du, eller om det var med Hyundai, det husker jeg ikke hørte, men du var vel nesten blitt blind?
Ja, det var 2016.
Hva var greia da?
Vi sto og slo av is på bil oppe I hjulbunnet, så danner seg ofte et ganske heftig isslag. Og det vekt og det vi prøver alltid akkurat som vi fjerner gjørme fra bil I grusløp så fjerner vi også is fra bilen på snøløp så det var jo rett og slett bare at jeg sto og spikket is og så spratt det en sten eller isbit I venstre øyet mitt så jeg fikk en skade på øyet det ble et rift som var litt problematisk ut den dagen. Jeg kunne ikke se på øyet. Og det gjorde vondt å I det hele tatt prøve å åpne. Og så det I seg selv var... det var ikke sånn... Det funket, men problemet at det gjorde på en måte så vondt at jeg slet av med å holde det andre øyet åpent. Så jeg husker ikke helt hvordan jeg satt I bilen og leste noter resten av den dagen, men det var, jeg tror jeg holdt noteboken med en hånd og holdt meg omtrent for øyet med det andre. Jeg kan ikke helt huske hvordan det gikk.
Suboptimalt ut når det kommer til å prestere I en rallybil I de hastighetene der.
Det var veldig lite optimalt. Det var det.
Det som da hele storyen rundt deg her jo selvfølgelig tufta på ditt vennskap med Andreas. Ikke sant? Det er derfor du en kjent bilsportutøver. Mm. Med en sinnssyk progresjon, men når startet vennskapet med Andreas? Altså, når, hvor lenge har du kjent, og hvordan har dere blitt så gode kompiser?
Vi ble kjent i 17-årsalderen, vil jeg tro. Jeg husker ikke sånn eksakt når eller hvor, men det var, det var gjennom felles venner. Egentlig litt sånn i forbindelse med russetid. Da det jo sånn, det forskjellige grupper fra forskjellige skoler som, som møtes. Og vi ble etter hvert gode venner fordi vi så mye likhet i hverandre. Vi hadde mye av de samme interessene, og vi trivdes veldig godt i lag. Og altså, fra mitt ståsted så altså, Andreas er super positiv kar som er med på alt og har ingen sure miner og kan sporte mye med sånne ting. Det var bare en veldig bra match, rett og slett.
Men det var i perioden hvor han dyrka seg som begynte å dyrke seg som rallyfører. Altså i de 10 årene der, altså han var jo 16 år liksom, da han begynte med det der, og etter hvert 17 år han begynte å bli veldig aktiv, så hvor interesserte du deg særlig for det han gjorde da bak rattet den gangen?
I starten ikke så mye, for å si sånn, vi ble ikke venner fordi han drev med rally, for jeg, det tok litt tid før jeg satt meg inn i det, men det begynte vel mest i første året, eller det første året han vant i RC. Begynte man å følge mer med, og så ble det jo en sånn veldig sånn både, hva skal jeg si, både vennskap og interessen for alle økte vel litt, og vi endte jo med å reise ned til Kypros og få med den finalen som han egentlig ikke, som han hadde en liten sjanse å vinne, og så bare falt alle kortene på plass, og han endte med å vinne den titel, som tror jeg den reisen var nok med på å definere hans vei videre.
Men det var aldri snakk om da, om at du skulle være hans kartleser 5-6 år senere?
Nei, det ble snakk om senere. Vi flyttet jo inn sammen, bodde i samme leilighet. Og det var vel egentlig der det kom opp, gjennom en runde PlayStation. Med sine utfordringer med kartlesere, så stilte han meg vel egentlig, han bare slang det ut der på sofaen. Alt hadde vært så mye lettere om bare du kunne være kartleser. Så sa jeg vel egentlig bare ganske raskt at du får si fra, så stiller jeg opp igjen.
Ja. Må bare nevne, jeg tror du følte litt mer med før den tiden, for jeg har et bilde av deg fra Hamar i 2008, hvor Andreas taper på poenglikhet med Mats Østberg.
Ja, der tok det meg igjen.
Og han, det stemmer. Og Andreas trengte en god klem. Det har jeg dokumentert.
Det stemmer. Jeg husker veldig godt det.
Hvordan var det å være kompisen hans i det scenariet der?
Nei, si det. Det var, vi var skuffet, vi også, men åpenbart en heftig hit å ta når du tror du har det. Og så har man gjort en så enkel feil, som selvfølgelig ikke skal skje. Men det er en del av rallyen, og det har vi kartleser også erfart, at det er ikke bare snakk om å kjøre bil fort, det er en del andre ting som må regnes riktig på også.
Mm. Det er jo fantastisk. Jeg synes det er veldig gøy å høre på. Dessverre så ser det ut som vi er ferdig med å bli kastet ut av lokalene våre.
Det står folk og venter på oss, bare fordi klokka nærmer seg 9 og...
Nei, lyset går, okay. Og de står ute. Så jeg er redd. Jeg skulle ønske vi hadde mer tid.
Kanskje som en likhet med Dennis som vi hadde før Anders her, at vi må ha en runde 2 med Anders etter hvert også.
Men det høres ut som du har flere gode historier på lager da. Men jeg må vel si at det er fascinerende. Altså hele den stigen liksom. Jeg har møtt deg en gang tidligere, det husker ikke du, men det var på Bilsportgallen, hvor du var Andreas årets bilsportutøvere.
Ja.
Og det her, ikke sant, du har vært aktiv bilsportutøver i
to år
liksom. Så det er jo helt enormt.
Det er bare det fra Mountain Rally i Norway i 2014. Da var du kartleser over Rolf Møller i en plastidippa for et Fiesta. Og du debuterer med Bernt Kolvold i en Toyota Celica der.
Ja, vi vant også.
Gjorde det, vet du? Mm. Det ganske sjukt.
Det var ikke min fortjeneste, tror jeg.
Nei, det var ikke det. Så nei, det er rått her. Det viktige spørsmålet nå, Alexander, hvis vi ikke skal ha jeger mer med senere, det er jo rett og slett, kommer du til å sitte I en rallybil igjen?
Det et godt spørsmål. Det gjelder begge setene.
Nå ja, minnte du meg på en, klarer vi å gå igjen denne episoden uten å snakke om Numedalsrally 2018?
Jeg tror vi må.
Ja.
Jeg tror vi må unngå det.
Får bli en annen gang.
Ja, vi må unngå det. Det kan vi spare til senere, for det en podd verdt I seg selv egentlig. Men ja, uansett sete, Anders, blir det noe mer rally på det?
Jeg tror ikke det. Det det jeg kan si.
Man kan tenke seg aldri, for aldri alltid veldig lenge.
Ja, det veldig lenge. Mm. Og som regel ljug. Eller kan bli fort ljug.
Vi må ha mer må med en annen anledning. Ja. Høre om Numedalsrally. Høre om alt som har skjedd bak kulissene I forskjellige løp som vi ikke har fått rekt å ta opp.
For å si sånn, Numedalsrally 2018, tidenes bursdagsgave.
Ja.
Det kan vi da være med det, så tar vi igjen den senere. Tenk ja. Anders. Takk for at du ville stille opp.
Takk for at jeg fikk komme. Veldig hyggelig.
Av med hjelmen en podcast produsert av Parkvermé med Alexander Wik og meg, Simen S. Hagen. Har du spørsmål eller kommentarer, så det bare å kontakte oss på amh@parkvermé.no.